Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să vorbim în această emisiune despre profetul bineprimit. Vă amintiți că de multe ori în emisiunile noastre am vorbit despre faptul că profeții n-au fost bine primiți și întotdeauna ei au trebuit să fie un factor de echilibru între puterea administrativă, regele, și puterea religioasă, marele preot sau preoții. Hagai face oarecum excepție de la această situație și a fost un profet a cărui mesaj a fost foarte bine primit și pentru că poporul a primit mesajul lui, s-au întâmplat lucruri extraordinare. Deși timpul când el a slujit nu este lipsit de situații foarte grele și chiar foarte delicate. Este momentul în care se pune din nou temelia noului templu, o situație care n-a fost primită bine de toți, chiar dacă era un moment extraordinar. Discutăm despre Hagai, despre profetul bineprimit și mai ales despre mesajul lui de speranță. În această ocazie, împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ne spuneați în ocazia trecută că Hagai are 4 profeții, ele sunt prezentate în scurta lui carte și aș vrea că în această emisiune să vorbim despre aceste profeții și mai ales despre mesajul lor. Eu le-am așezat așa sub câteva titluri scurte. Prima profeție este o provocare. De fapt, putem să spunem așa că este provocarea pe care Hagai o aduce din partea lui Dumnezeu. A doua profeție este încurajarea din partea lui Dumnezeu. A treia profeție este schimbarea de situație, sau prezintă o schimbare de situație. Și a patra profeție este legată de promisiune. Care este provocarea?
Provocarea mea, din punctul meu de vedere, după cum o prezintă și Hagai, este o pocăință autentică. Fiindcă asta spune el aici, în prima parte, ce n-a venit timpul, dar pentru voi a venit timpul, luați aminte la căile voastre, luați aminte la faptele voastre și întoarceți-vă la Dumnezeu. Provocarea este să mergi împotriva curentului vremii, să mergi împotriva legilor care sunt date, să faci ceva fără aprobarea autorităților, dar cu aprobarea lui Dumnezeu. Deci provocarea este între cine să te decizi, între oameni sau Dumnezeu.
Într-o situație deci,
momentul,
de fapt.
Momentul în care sunt două situații diferite, de care să asculți? Îți vine, știi, autoritatea și spune, nu ai voie să deschizi Biblia și să te rogi aici. Ai înțeles? Te arestăm și groapa cu lei. Dumnezeu spune, rugați-vă neîncetat. Provocarea este să te decizi. Și dacă te decizi să treci de partea lui Dumnezeu, atunci profetul vine și îți aduc argumente în plus. Uite ce o să fac dacă tu mă alegi pe mine.
Presiunea asupra poporului era foarte mare pentru că ei erau invitați să zidească templul, să facă o investiție într-o lucrare publică, nu era pentru ei, iar ei erau foarte preocupați de ceea ce vreau să facă acasă la ei, în mod personal. Și pe de altă parte era și o presiune din partea popoarelor din jur. Iar toți acești factori externi erau, de fapt, obstacole pentru ca ei să împlinească ceea ce Dumnezeu le cerea.
Păi, templele, de regulă, se fac numai prin edicte regale. Cum eram noi, de fapt, pe timpul comunismului. Pe timpul comunismului te duceai la primărie, îți cereai autorizație și îți dădea autorizație ca să construiești casa. Primăria. Dacă problema era puțin mai complicată, nu știu ce, trebuia să te duci și la județ, să mai aduci niște aprobări pentru cutare, cutare. Dar, dacă trebuia să faci o biserică, atunci trebuia să te duci la București, la Forul Suprem și ei să-ți dea avizul favorabil. Și fără avizul favorabil, de la București, primăria n-avea voie să-ți dea autorizație. Deci, observi, întotdeauna biserica a avut un statut special. Când e vorba de un templu, și un templu național, care este templul unui popor întreg, numai un edict regal sau imperial poate să îți dea acest drept. A construit Solomon, era împărat, nu? Era cel mai mare. Al doilea templu s-a început construcția cu decretul lui Cir, împăratul medo-persan care stăpânea toată zona. Însă, Cir moare, decretul acesta nu mai are forța respectivă că toată administrația lui Cir se termină și dușmanii din jur, care erau foarte mulți și care nu se bucurau, intervin cu forță și zic, stop, nu mai aveți voie să construiți. Și acum ei se găseau în situația aceasta.
Și provocarea era să construiască totuși.
Dar în situația aceasta se schimbă din nou împăratul în Medo-Persia, vine altul, cel care vine încă nu ia nicio decizie în dreptul evreilor, construiesc, nu construiesc, încă nu s-a preocupat. Și acum în situația aceasta vedeți că și Dumnezeu nu merge, să zic așa, oricum. Deci în momentul în care Darius a preluat conducerea, în acest moment apare Hagai și spune, acum începeți. Bine, dar n-avem niciun decret. Începeți!
Va veni decretul.
Va veni! Și pornesc la lucru înainte ca să apară al doilea decret care era favorabil lor. Asta era provocarea.
Da, e foarte interesant că de multe ori Dumnezeu, și ați spus lucrul ăsta de multe ori în făcând referire la profețiile pe care le-au consemnat profeții despre care am vorbit, ei avertizează cu privire la căderea Babilonului când Babilonul este în vârf.
În vârf,
și în spune, va cădea. Și e foarte greu să crezi asta. La fel cum îți spune, începe să construiești,
fă
asta, când nu ai niciun act care să te ajute în privința aceasta, să te aducă într-o zonă de legalitate. Deci, pe de o parte, te avertizează înainte ca dezastru să se întâmple, iar pe de altă parte, îți deschide ușa înainte ca tu să realizezi că ai oportunitate.
Totdeauna el e înainte.
Exact.
Totdeauna, și nu poți să-l pricepi. Omul ăsta totdeauna e altfel. Dar eu mi-am pus întrebarea, de ce Hagai a fost bine primit? E foarte interesant. Pentru că au fost profeți, să zic așa, mult mai tari decât el, Isaia, Ieremia. Și nu au fost bine primiți. De ce? Și eu mi-am căutat așa un răspuns. În primul rând că în timpul lui Hagai, administrația aproape nu exista. Era în curs de a se
reforma.
În momentul în care evreii aveau o administrație foarte puternică, o cancelare imperială, nu, regală, cu tot ce trebuie, cu un rege puternic, timp ce aveau un templu puternic, cu o administrație preoțească puternică, aceste sisteme administrative foarte puternice nu acceptau să fie îndrumate, sfătuite, criticate, păi tu știi cine suntem noi. Nu acceptau. Și au luat o atitudine foarte dură împotriva profeților. Acum nu avem încă o administrație, este abia în curs, abia acum se conturează. Și fiindcă era în curs, ei se simțeau slabi, simțeau nevoia de încurajare,
de îndrumare.
Și profetul a venit exact la punctul respectiv. Este o explicație doar, să zic așa, simplă, omenească. A doua explicație, veneau din robie, nu? Și când vii de la închisoare, vii cam cu capul jos, știi? Nu prea ridici așa de sus. Și venind din robie, erau mult mai umiliți și mai dispuși să asculte decât înainte.
De fapt, aici în cartea lui Hagai vedem formula de reușită. Pentru că este o echipă bine sudată între Zorobabel, administratul, între Iosua, preotul și Hagai, profetul. Practic, ei lucrează împreună. Asta este, într-un fel, secretul. Faptul că el a fost bine primit și, de fapt, secretul reușitei lor.
Foarte rar s-a întâmplat ca cei trei să fie uniți. Foarte rar. Aici este momentul. Excelent. Așa este.
Plus poporul, ca să nu mai vorbim și despre popor. Al
poporul îi urmează.
Exact.
Dacă nucleul acesta merge bine, poporul îi urmează.
Da.
E sigur.
Așadar, provocarea este să crezi în ceea ce îți spune Dumnezeu și să mergi înainte. A doua profeție, și îmi place foarte mult că încurajarea este mesajul celei de-a doua profeție, pentru că Dumnezeu nu te lasă să te chinui, El te încurajează. Și avem aici în capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 9, această profeție, și îmi place foarte mult versetul 4, unde Dumnezeu spune: acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul, fii tare și tu, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, fii tare și tu, tot poporul din țară. Ce frumos! Și apoi versetul 9, slava acestei case din urmă va fi mai mare decât acele din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Avem în alte locuri în Biblie remarcă aceasta, că atunci când s-a pus temelia celui de-a doilea templu, unii erau fericiți, mai ales cei care n-au văzut primul templu, dar cei care au văzut primul templu erau extrem de supărați și plângeau și erau așa un sunet că nu știai, așa un zgomot că nu știai ce e acolo, că se plânge sau se râde, e jale sau e bucurie. În contextul acesta al situației de care am vorbit și al încurajării care vine de la Dumnezeu, întrebarea este: cum poți să rămâi ancorat în realitate, să mergi bine înainte, fără să uiți de trecut, mai ales într-un fel să lași trecutul, da? Să nu te mai raportezi că au trecut, dar să nu uiți lecțiile, iar pe de altă parte să nu visezi irealist despre ceea ce va veni, să rămâi echilibrat, pentru că de regulă noi ca oameni ori trăim în trecut, ce era pe vremea mea, ori trăim în viitor, o să fie, ori trăim în prezent și nu ne interesează nici trecutul, nici viitorul. Dar trebuie să fim echilibrați.
Da, e foarte important. Lucrul acesta nu-l poți realiza dacă nu accepți o viziune profetică. Adică, cum am văzut și până acum, profetul întotdeauna este cu un pas înainte. El vede înainte ceea ce încă n-a avut loc. Vede că decretul va apare peste o jumătate de an și spune: dați-i drumul. Vede că va fi recoltă bună și spune: apucați-vă de semănat, că o să vină ploaia. Mm-hmm. Deci el tot ne-a vede înainte.
În hamăcai,
da.
Și fuge.
De data aceasta, oamenii văd: dom'le, clădirea aceasta este mai mică decât cealaltă. Vai, ne facem de rușine. Dar profetul spune: da, clădirea asta e mai mică, e adevărat. Dar va avea mai multă slavă decât cealaltă. Pentru că nu e atât de importantă clădirea, ci important este cine locuiește în clădire.
Ce se
și ce aduce
acolo
omul care vine în această clădire, nu? Ce aduce. Și atunci spune: clădirea aceasta va întrece în slavă clădirea dinainte. Ea va fi mai importantă prin ceea ce va avea efectiv în ea, nu spunem acum ce, decât prin ea însăși. Că noi ne uităm, știi, în general, eu m-am păcălit prima dată când m-am dus la în asta expoziție de computere și m-am uitat la cutia cea mai mare și zic: asta e cel mai mare computer. Ce nu, zic, asta e cel mai mic, asta e 280, uite, ăla e 400. Cum să poate ca unul mai mare să fie într-o cutie mai mică și unul mai mic într-o cutie mai mare? Mi-a trebuit timp ca să înțeleg. Ei, același lucru a fost cu acest templu. El era mai mic, dar în interiorul lui era ceva mai mare. Ce era acest ceva mai mare? Păi asta este exact profeția pe care n-au înțeles-o fariseii. Că Domnul Hristos vine și începând de la 12 ani intră în templu, stă de vorbă cu oamenii și le răspunde părinților: nu știați că trebuia să fiu în casa Tatălui meu. Deci iată, în casa Tatălui meu, adică în templu, este Domnul Hristos. Păi nu e asta o cinste? Nu este mai importantă prezența lui Hristos decât prezența unei lăzi de aur? Cât ar fi ea de împodobită și de frumoasă? E o ladă. Dar aici este o persoană. Atunci persoana lui Hristos i-a dat mai multă importanță și glorie acestui templu, chiar dacă era mai mic.
Spunea cineva, mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta: răul întotdeauna câștigă prin minciună, prin seducție. Și persoana aceasta spunea: de ce nu ne-am gândit și la o seducție a binelui? Pare așa o contradicție, dar de fapt e foarte frumos să încerci să prezinți binele, adevărul, într-un mod frumos, plăcut, care să te captiveze, cum făcea de fapt Domnul Hristos. Și de fapt este un principiu al împărăției, seducția aceasta, că farisei încercau să vadă împărăția. Domnul Hristos a spus: este în voi, te uiți la un grăunte de muștar. Și grăuntele acela este mic, dar de fapt el crește mare, cum este progresul credinței. Este tot un fel de progres în această schimbare care creează într-un fel fenomenul acesta de seducție. Da. De aceea Dumnezeu vine și încurajează.
Este capacitatea de a citi dincolo, de a vedea dincolo de ambalaj. Deci 90% din oameni sunt păcăliți de ambalaj și nu se duc în interior. Dar acolo, și chiar și în basmele românești, observi că de multe ori sunt fuse atâtea lucruri foarte simple ca să-i păcălească cu ambalajul. Dar profetul tocmai asta are să spune, că nu vă uitați la exterior, nu vă uitați la ambalaj, uitați-vă la interior, pentru că acolo va fi mai multă slavă.
Da, de fapt este o reacție. Când putem întreba de ce totul se întâmplă asta, de ce nu spui lucrurilor clar, da, domnule, și pe nume. Pentru că de fapt este un răspuns la ordinea schimbată de păcat. De aceea împărăția are o altă ordine, cel din urmă va fi cel din tâi. Cel mai mic va fi cel mai mare. Și este, de fapt, prin această schimbare, este, de fapt, o reabilitare. Să ajungem și la treia profeție, schimbarea de situație. Este prezentată această profeție în capitolul 2, de la versetul 10 la versetul 19. Și aici sunt iarăși câteva aspecte foarte, foarte importante. Aș citi ultimul verset, versetul 19. Mai era sămânță în grânare, nici via, nici mochinul, nici rodul, nici chiar măslinul n-au mai adus nimic. Apropo de profeția lui
Habacuc,
îmi scăpa
numele. Dar eu tot mă bucuram, zice
da,
eu.
Chiar dacă nu o să mai dea rod smochinul. Și în finalul versetului apare mesajul, dar în ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea, schimbarea de situație.
De ce? Pentru că el spune așa, puneți temelia, începeți construcția, lucrați pentru casa mea. Și din ziua aceea, când o să lucrați pentru casa mea, o să aveți binecuvântare.
De când acceptați provocarea.
De când acceptați provocarea. Fantastic. Vreau să spun, nu odată, dar am avut o mulțime de experiențe cu oameni care trebuia să mute stupii. Și am spus, hai astăzi că avem urgență să terminăm la biserică. Și unul a venit și m-a ajutat și a avut o binecuvântare. Nu, unul, trebuie să mă duc să mut stupii. S-a dus, i-a mutat și unde s-a dus n-a făcut nimic. Și celălalt care nu i-a mutat a avut din belșug. Minune! Deci știi cum doi oameni în aceeași situație, unul zice, nu domnule, de aici trăiesc eu, trebuie să mă duc să fac, nu pot să vin mâine. Și n-a venit. Celălalt zice, nu, ce-or fi, o fi, eu mai întâi vreau să fac pentru Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat. Asta
și,
este.
Și ultimul aspect, ultima profeție, promisiunea, este în ultimele versete. Chiar așa se încheie, de fapt, cartea lui Hagai, versetul 23. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Ișaltiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Este mai mult așa o profeție personală. Se adresează unei persoane, dar, de fapt, are în vedere tot o persoană.
Păi e normal. De ce? Zorobabel era conducătorul civil. Zorobabel era din casa regală a lui David. Deci el era un nepot al lui David. Și el era continuatorul liniei regale, care mai târziu urma să fie Domnul Hristos din el. Și deci prima lor binecuvântare care urma să fie era că această casă regală nu se va stinge. Va continua. Deci când pui o pecete, aceasta însemnează certitudine, aprobare. Deci lucrul acesta a fost aprobat și nu mai poate fi schimbat. Zorobabel se temea. N-ai văzut mai târziu când vine nimeni, vrea să te omoare, ascunde-te, pune acolo. Că atunci când este o lucrare importantă, cine este în obiectiv? Este conducătorul. Și primul rând vrea să-l elimine fizic. Și omul se spunea, măi, dacă eu mă bag prea tare în treaba asta, îmi pun viața în pericol. Eu am pățit treaba asta, nu odată, de multe ori. Dacă te duci prea tare și insisti pe treaba aceea, încearcă să-ți facă tot ce e posibil. Un accident și ai dispărut. Și Zorobabel avea și el un pic de teamă, că auzea multe voci în jurul său. Și Dumnezeu spune, nu te speria, băiete, stai liniștit. Tu vei fi o pecete în mâna mea. Tu vei fi în frunte. Nimeni nu o să se poată lega de tine. Era absolut important ca omul acesta să fie încurajat. să fie întărit. În al doilea rând, dacă conducătorul este în frunte și merge înainte, poporul îl urmează. Era normal. Atunci, sigur că da, solia era foarte clară.
Dar privește ceva mai mult, pentru că versetul 22 spune: voi răsturna scaunele domnii ale împăraților și voi nimici puterea împărățiilor, neamurilor.
De ce? Pentru că ei trăiau în acel moment, trăiau finalul unei epoci, unei epoci foarte lungi, de vreo 2000 de ani, care a fost dominația semită. Civilizația semită care a avut pe acadieni, babilonieni, asirieni și acum era ultima fază. Ultima fază. În 539 au căzut babilonienii. Deci, deja, iar popoarele care au mai rămas erau sirieni, tot semiți, erau fenicienii, tot semiți, erau evreii. Toate aceste popoare erau împrăștiate. Deci era o epocă de tulburare, de neîncredere. Și Dumnezeu spune, toate popoarele vor fi zguduite, vor fi împrăștiate, pentru că era o schimbare de civilizații. Este cea mai puternică schimbare care are loc în istorie. A căzut un popor, a căzut. Dar când a căzut un sistem întreg și un sistem de 2000 de ani, e catastrofă. Gândiți-vă la sistemul civilizației vest, toată lumea noastră, nu, avioane, aeropoarte, stațiuni, balneo unde ne ducem să ne plimbăm, mașini, mall-uri, de toate. Când tot acest sistem va cădea, îți imaginezi o altă lume? Este enorm de greu. Atunci Dumnezeu spune, toată lumea va cădea, dar tu vei rămâne. Și uitați-vă în urmă, babilonenii. Îi găsești în muzee, asirieni, îi găsești în British Museum, acolo îi mai găsești. Sirienii antici, fenicienii antici, acolo, evreii, îi găsești la Ierusalim, încă închinându-se la zidul templului. Vedeți, nu e o minune? Păi dacă oamenii ar deschide puțin ochii și ar discuta, uite, hai să discutăm prima civilizație din istorie, civilizația semită. Ce s-a ales de ea? Toți mari istorici au scris, luați-i pe mari istorici și o să vedeți capitole întregi despre aceasta. Ce s-a ales de ea? Asta s-a ales. Hai să citim ce spune Biblia. Uimitor.
Este o replică celebră când Napoleon a întrebat așa mai mulți generali care este argumentul că Dumnezeu există. Și unul dintre generali a spus evreii.
Evreii? Sigur că da.
Puterea lor de a supraviețui nu li se datorează, ci unei călăuzie
divine. Este un
divine.
Plan divin. Da. Ceea ce spune aici, atunci, tocmai acest lucru, când se adresează lui Zorobabel, există, evident și clar, un mesaj personal pentru el, dar prin el Dumnezeu se adresează întregului popor. Fiindcă el era reprezentantul rămășiței care s-au întors și care nu erau mulți, erau în jur de vreo 50.000 de oameni.
Dar mai departe este și o profeție mesianică, de fapt.
Profeția mesianică se subînțelege. Deci cea mai clară profeție mesianică din Hagai este 2:9. 2:9, gloria acestei case va întrece gloria dintre. Asta este prima. Iar în dreptul lui Zorobabel, așa cum am spus, profeția mesianică este că această casă descendentă din David, deci familia regală din David, care trebuia să îl aducă pe Mesia, nu se va întrerupe. Aici este Mesia. Adică voi veți rămâne pentru că voi va trebui să-l oferiți pe Mesia lumii.
Este vorba și de o autoritate regală, nu doar una spirituală.
Păi Domnul Hristos trebuia să fie rege. Ce striga oamenii? Fiul lui David. Nu? Uh-huh. El era din casă regală.
În 30 de secunde, care este mesajul de speranță al lui Hagai?
Eu văd în Hagai omul direct, practic, simplu, care coboară în stradă și spune, ce stați aici? Apucați-vă de treabă, Dumnezeu este cu voi, dați-i drumul. Deci el este omul care vorbește la firul ierbii, simplu, direct, fără nicio o parabolă, fără nimic și cu un efect instantaneu. Următorul profet și colegul lui va prezenta deja ceva mult mai complex. Ne-am oprit la primul și zic eu, este bine să luăm seama la mesaj în toate formele și în forma simplă ca să o aplici cum ți-o cere, dar să mergem și mai departe la ceea ce înseamnă complexitate și profunzime.
Numele lui Hagai înseamnă sărbătoare.
Sau de dorit.
Sau de dorit.
Ceva frumos, ceva care îți dorești.
Dacă primim mesajul lui, dacă primim provocarea lui Dumnezeu, dacă acceptăm încurajarea, dacă putem să vedem schimbarea de situație, chiar dacă lucrurile nu se schimbă așa de repede cum ne le imaginăm, și mai ales dacă primim și promisiunea, viața noastră poate să fie o sărbătoare, putem să trăim o viață de dorit, o viață plină, o viață trăită cu adevărat și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru gândurile frumoase care ne-ați împărtășit, vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. A fost împreună cu invitatul permanent al rubricii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la o întâlnire viitoare vă spun la revedere!